та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Супермаркетуудад заавал дагаж мөрдөх ёстой ёс зүйн дүрмийг бий болгож, үнийн хөрөгдлийг дарахаар оролдож байна. Үнийн хөрөгдлөөс урьдчилан сэргийлэх тариалан эрхлэгч хөдөө аж ахуйн салбарынхныг хамгаалахын тулд томоохон супермаркетуудын заавал дагаж мөрдөх ёс зүйн дүрмтэй байх хэрэгтэй. Австралийн супермаркетын салбарт хийсэн шинэ шалгалтын дүгнэлт ингэж гарчээ. Австралийн алим улирлын чанартай бөгөөд эрэлт ихтэй хүнсч тариаланчдын ашиг нь жил ирэх бүр буурч байгаа гэж мэдэгджээ. Энэ тухай фармер Ян Пирс ингэж ярьлаа. Сүүлийн жилүүдэд өгөөж арай л их багассан. Сүүлийн 12-13 жилийн туршид үн өссөнгүй. Харин энэ хугацаанд бидний ажлын зардал 52 орчим хувиар өслөө. Тиймээс бидний эцсийн үн болон хэрэглээний үн жижиглэнгийн түвшиндээр нэлээ өссөн бололтой. Худалдан авагчид бас амаргүй байдлыг мэдэрч байна гэдгээ хэлтгэ. Амжиргааны өртөг өссөөр хямралт төрсөн энэ үед үнийг мэдэгдэхүй зөвсөлтөнд илүү хариуцлага тооцох ёстой гэж олон худалдан авагчид хэлж байна. Энэ одоо арай хэтэрч байна. Тэд биднийг бүгдийг ялангуяа фермерүүд болон хүмүүсээс хумсалж хулгайлж байна.
Yes, I think
үнийн хөрөгдлийн төлөө тэднийг торгох тэрч байтугай шоронт хийх ёстой гэж би бодож байна. Бусад салбарт хүмүүст хариуцлага хүлээлгдэх шүү дээ. Coles, Woolworths хоёр том аврах сүлжээнүүд өнгөрсөн жил тэрбум долларын ашиг олсон тухай газарлахад үнийн хөрөгдлөөс үүдэлтэй гэж буруутгах шалтгаан болсон юм. Одоо супермаркетууд болон хангамж нийлүүлэгчдийн хоорондын харилцааг судлаж үзэхэд энэ салбарт заавал дагаж мөрдөх ёс зүйн дүрмтэй болох хэрэгтэй гэсэн зөвлөмж гарчээ. Сангийн сайд Jim Chalmers тайланг хүлэн зөвшөөрч эдгээр зөвлөмжүүд нь хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн байна. Энэ тариаланчид болон айл өрхүүдэд чиглэсэн шударга ёсны тухай юм. Сайн дураараа дагаж мөрдөх дүрмийг заавал мөрдөх журмаар сольсноор хэрэгжүүлэхэд илүү хэлбэр болно. Буруу зүйл хийж байгаа хүмүүс торгуул ногдуулдах боломжтой болж хол явуул харгүй барих юм. Санал болгож байгаа өөрчлөлтүүдийг нэвтрүүлж ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 10 сая доллар буюу компаний жилийн эргэлтийн 10% тэнцэх хэмжээний мөнгөөр торгох шийтгэл ногдуулах юм байна. Coles болон Woolworths-ийн хувьд энэ нь 4 тэрбум гаруй долларыг төлөх ёстой гэсэн үг юм. Супермаркетуудын шалгалтыг удирдах байсан хөдөлмөрийн сайд асан Грег Эмерсон энхүү хатуу шийтгэл нь ёс зүйн үйлдэлийг таслан зогсооход туслана гэж үзлээ. Тариаланчдын үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Дэвид Джон Хинки хэлэхдээ шударга бус үнийн талаар ярьсан тариаланчдыг айлхан сүрдүүлдэг, хар жагсаалтанд оруулах зэрэг бүдүүлэг үйлдлийг энд мөн багтаасан гэлээ. Манай зарим гишүүд үг хэлэхээс айдаг тухайгаа бидэнд ярьдаг. Тиймээс бид зүгээр л зохистой нөхцлөөр зохистой бизнес эрхлэхийг хүсэж байгаа. Буруу зүйлийн эсрэг урайлж байгаа хүмүүсээ хамгаалахыг хүсэж байна. Үүнийг заавал дагаж мөрдөх дүрмд оруулах болно. Хоёр аврах том супермаркетын сүлжээ нийлээд зах зээлийн 3/2-ыг эзэмшдэг. Coles энэхүү дүрмийг дэмжиж байгаагаа бахархан мэдгдсэн бол Woolworths ч мөн ижил сонирхолтой байгаа илэрхийлээд энэхүү дүрм Amazon болон Costco зэрэг бусад томоохон жижиглэнгийн худалдаалагчдад ижил үйлчлэх ёстой гэж үзэж байгаагаа илэрхийлжээ. Ногоон нам болон үндэсний намынхан хоёулаа энэ алхмыг дэмжиж байгаа. Энэ нь супермаркетын аварга том компаниуд зах зээлд эзлэх хувиа бууруулах, илүү өрсөлдөөнийг дэмжихийн тулд өөрсдийн хөрөнгөө зархаас өөр аргагүйд хүргэж болзошгүй юм гэж тэд үзэж байгаа юм байна. Харин доктор Эмерсон дотоодын өрсөлдөөнд эдгээр хөрөнгийг худалдаж авах чадвар дутмаг учраас ийм зүйл болохгүй гэж үзжээ. Тэд дэлгүүрийнхээ 20 орчим хувийг хэнд зарах юм бэ? Гадны супермаркет гэж та хариулж болохч дэлгүүрийн 20% худалдаж авах гэж тэд орж ирэхгүй. Дараа нь та эдгээр дэлгүүрүүдийг албатан салгаснаас болж хаагдсан ажилчид ажилгүй болж орон нутгийн худалдаа авахчид манай Woolworths сайжихваа гэхэд та өө засгийн газрын хаах тушаал өгсөн гэж хэлэх ийм дүр зураг харагдаж байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.